Հուլիսի 24-ին շաբաթ օրը առավոտյան արթնանալով Ջորջ Դորթին զգաց, որ նավը աշխուժացել է և վստահ կերպով առաջ է շարժվում։ Դուրս գալով տախտակամած, նա տեսավ, որ համընթաց սուր քամին Մերի Ռոջերսին քշում է դեպի հյուսիս արևմուտք։ Բոլոր առագաստները հավաքված էին, բացի ներքևի կայմահարթակի ու առաջակայմի առագաստներից։
«Նավն այլևս չի դիմանա, և այնուամենայնիվ այն կտրում անցնում է 14 անգույց»,
բղավեց թերները Դորթի ականջին, երբ նա հայտնվեց տախտակամածին։ Վերջապես նրանք շարժվում էին դեպի արևմուտք։ Մերի Ռոջերսը վերջապես կշրջանցի Հորն հրվանդանը, եթե քամին չփոխի իր ընթացքը։ Թերների աչքերը փայլում էին, թվում էր, թե տարերքի դեմ հուսահատ պայքարը մոտենում էր վախճանին։ Բայց նավապետ Քալենի աչքերը ամենևին չէին փայլում։ Անցնելով Դորթիի կողքով, նա չարությամբ մռայլվեց։ Նավապետ Քալենը չէր ուզում ցույց տալ Տեր Աստծուն, որ ինքը ուրախացել էր այդ քամուց։ Նա ենթադրում էր, որ Աստված մի չար էակ է, և իր հոգու խորքում համոզված էր, որ եթե նա հասկանա, թե ինչքան էր այդ քամին իրեն ցանկալի, ապա իսկույն ևեթ կդադարեցներ և կուղարկեր ամենավտանգավոր մրրիկը արևմուտքից։ Ուստի, զգուշանալով Աստծուց, դենն ամեն կերպ աշխատում էր զսպել իր ուրախությունը։ Մռայլադեմ նա անիծում էր, փորձելով խաբել Տեր Աստծուն, որովհետև Աստվածն աշխարում միակ էակն էր, որից դեն Քալենը վախենում էր։ Ամբողջ շաբաթ օրը և կիրակի գիշերը Մերի Ռոջերսը սլանում էր դեպի արևմուտք։ Համառորեն առաջ ընթանալով 14 հանգույց արագությամբ, նա առավոտյան դեմ արդեն կտրել անցել էր 350 մղոն։ Եթե քամին շարունակվի, ապա նրանք կշրջանցեն Հորն հրվանդանը։ Իսկ եթե մրրիկը հանկարծ փչի հարավ արևմուտքի և հյուսիսի ինչ-որ տեղից, նավը նորից ետ կշպրտվի և ամեն ինչ պետք է սկսել նորից։ Ասես այս 7 շաբաթվա պայքարը չէր էլ եղել։ Եվ կիրակի առավոտյան քամին սկսեց թուլանալ։ Ծովը հանդարտվում ու կամաց-կամաց խաղաղվում էր։ Երկու հերթապահությունն էլ շտապ կարգով բարձրացնում էին մի առագաստը մյուսի հետևից։ Իսկ նավապետ Քալենը զբոսնում էր տախտակամածի վրա հանդուգն տեսքով, ծխում էր մի մեծ գլանակ և ժպտում հաղթական ժպիտով։ Կարծես թուլացող քամին ուրախացնում էր նրան, բայց իր հոգու խորքում նա զայրանում էր Աստծո դեմ, որ խլում է այսքան երկար սպասած քամու ուժերը։ Ուղություն վերցրու դեպի արևմուտք։ Իհարկե ինքը ուղություն կվերցնի դեպի արևմուտք, եթե միայն Աստված իրեն հանգիստ թողնի։ Ներքուստ նա նորից էր խոստանում ենթարկվել Սատանային, եթե միայն նա օգնի իրեն ընթանալ դեպի արևմուտք։ Ասենք նավապետի համար հեշտ էր հանդիսավոր խոստում տալ, որովհետև նա չէր հավատում Սատանային։ Նա փաստորեն հավատում էր միայն Աստծուն, թեև ինքը այդ բանը չգիտեր։ Եվ այդ խեղաթյուրված հավատի մեջ Աստված նրան խավարի իշխան էր թվում։ Նավապետ Քալենը երկրպագում էր Սատանային, բայց կոչում էր նրան այլ անունով, այսքան մի բան։ Կեսօրին, երբ զանգերը խփեցին 8 անգամ, նավապետ Քալենը հրամայեց պարզել բոմբրամսելները։ Անցած շաբաթների ընթացքում նավաստիները դեռ երբեք այդպիսի արագությամբ չէին մագլցել կայմերի վրա։ Բայց ոգևորությունից նրանք հրաշքներ էին գործում ոչ միայն այն պատճառով, որ Մերի Ռոջերսը վերջապես շարժվում էր դեպի արևմուտք, և գուրգուրող արևը լուսավորում ու տաքացնում էր նրանց փայտացած մարմինները։ Կամրջակի վրա նավապետի կողքին կանգնած Ջորջ Դորթին առաջվա պես փաթաթված չէր ամեն տեսակ հնոտիներով, և ներշնչում էր կարոտած ջերմությունը ու դիտում նավի անցուդարձը։ Եվ հանկարծ տեղի ունեցավ մի անսպասելի բան։ Մարդիկ չհասցրին նույնիսկ աչքերը թարթել, երբ բոմբրամածողից լսվեց մի ճիչ. «Մարդ ընկավ ջուրը»։ Ինչ-որ մեկը ծով նետեց փրկագոտի, և հենց այդ պահին կամրջակ հասավ երկրորդ օգնականի հնչեղ ու հրամայական ձայնը. «Ղեկը դեպի քամու դեմ, շուտ»։ Ղեկակալը ոչ մի շարժում չարեց որդեքի ղեկանիվը։ Նա լավ գիտեր, թե ինչ անում, որովհետև Քալենը կանգնած էր նրա կողքին։ Նա ուզում էր ղեկանիվը շուրտ տալ քամու դեմ, ետ դարձնել նավը, որովհետև ծովում խեղդվում էր իր ընկերը։ Նա գաղտագողի հայացք գցեց նավապետի վրա, բայց Քալենը հոնքն անգամ չշարժեց։
«Քամու դեմ, դուր քամու դեմ»,
գոռաց երկրորդ հոգնականը վազելով դեպի կամրջակը։ Բայց քարացած կանգնեց տեղում, երբ ղեկանիվի մոտ տեսավ նավապետ Քալենին։ Իսկ նավապետը լուրջ ծխում էր կլանակը։ Նավաստին հետ սետե ավելի էր ետ մնում նավից։ Նա բռնել էր փրկագոտին և կարչել էր դրան։ Բոլորը քարացել էին լռության մեջ։ Կայմերի վրայի նավաստիները հպվելով նավասարքի պարաններին սարսափով նայում էին ցած։ Իսկ Մերի Ռոջերսը սլանում էր առաջ, դեպի արևմուտք։ Երկար ու տառապալից անցավ այդ րոպեն։
«Ով էր?»
հարցրեց նավապետ Քալենը։
«Մոպսս էր»,
շտապ պատասխանեց ղեկակալը։ Ալիքը ծածկեց մոպսին, և նա մի պահ սուզվեց ջրի տակ։ Ալիքները խոշոր էին, բայց ոչ վտանգավոր։ Փոքրիկ նավակը հեշտությամբ կդիմանար ծովում, և Մերի Ռոջերսը հեշտությամբ կարող էր մոտենալ դժբախտ մարդուն։ Բայց հնարավոր չէր միաժամանակ մոտենալ և մարդուն, և գնալ դեպի արևմուտք։ Կյանքում առաջին անգամ էր, որ Ջորջ Տորթին ականատես էր լինում կյանքի և մահվան իսկական դրամայի, զայրույթ պատճառող մի փոքր դրամայի, երբ մոպս մականունով անհայտ նավաստու կյանքի ու մահի հարցը նետված էր կշերքի վրա արևմտյան երկարության մի քանի մղոնի դիմաց։ Դորթին սկզբում նայում էր ծովն ընկած նավաստուն, բայց հետո հայացքը հառեց Դեն Քալենի վրա։ Իսկ այդ մռայլ ու մազոտ ինքնահավանը, որի ձեռքին էին այստեղ գտնվում կյանքն ու մահը, լռելիային ծխում էր։ Նավապետը ծխեց մի երկար, լուր րոպե ևս։ Հետո գլանակը հանեց բերանից, նայեց վերև, Մերի Ռոջերսի ռանգոուտին և ապացովին։
«Հանել բոմբրամշկոտները»,
բղավեց նա։ 15 րոպե անց նրանք նստել էին ուտելիքով լի սեղանի շուրջը։ Դորթիի մի կողմում նստել էր Դեն Քալենը, Վագրը, մյուսում Ջոշուա Հեգինսը, Բորենին։ Բոլորը լուռ էին։ Նավաստիները վերևում արդեն բարձրացնում էին թրյումսելները։ Ջորջ Դորթին լսում էր նրանց բղավոցները, բայց նրա աչքերի առաջ աննահանջ կանգնած էր մոպս մականունով մարդը, ողջ ու առողջ, մի քանի տասնյակ մղոն հեռու, ամայի օվկիանոսում, և դեռ շարունակում էր կարչել փրկագոտուն։ Դորթին նայեց նավապետին և սրտախառնոց զգաց։ Նավապետը հաճույքով, գրեթե առանց ծամելու, կուլ էր տալիս իր առաջ եղած ուտելիքը։
«Նավապետ Քալեն»,
ասաց Դորթին, «դուք այս նավի հրամանատարն եք, և ինձ վայել չէ դատել ձեր քայլերի մասին. Բայց մի բան պետք է ասեմ. այն աշխարհում դուք շատ կտանջվեք»։ Նավապետը նույնիսկ չմռայլվեց։ Պատասխանելիս նրա ձայնի մեջ ցավակցություն զգացվեց։
«Բարենպաստ քամի էր փչում. հնարավոր չէր նավաստուն փրկել»։ «Նա ընկավ բոմբրամձողից»,
տաքացած բղավեց Դորթին, «երբ պարզում էին բոմբրամսելները. իսկ 15 րոպե հետո բոլորն արդեն պարզում էին թրյումսելները»։
«Բարենպաստ քամի էր փչում. ճիշտ է, միստր Հեգինս»,
ասաց նավապետը դառնալով դեպի ավակ օգնականը։
«Եթե դուք շրջեիք նավը, մենք կկորցնեինք արագությունը»,
պատասխանեց նա։
«Դուք ճիշտ վարվեցիք, նավապետ.
մոպսին միևնույն է, չէինք կարող փրկել»։ Ջորջ Դորթին լռեց, և մինչև ճաշի ավարտը ոչ մեկը ոչ մի բարչարտասանեց։ Բայց դրանից հետո Դորթին ուտում էր իր նավասենյակում։ Նավապետ Քալենն ուղևորին տեսնելիս այլևս չէր մռայլվում, սակայն նրանք ոչ մի բարձ փոխանակեցին, քանի դեռ Մերի Ռոջերսը շտապում էր հյուսիս դեպի տաք ջրերը։ Մի շաբաթ անց Դեն Քալենը Դորթիին հանդիպեց տախտակամածի վրա։
«Ինչ եք մտադիր անել, երբ հասնենք Սան Ֆրանցիսկո»,
ուղակի հարցրեց նա։
«Մտադիր եմ ձերբակալման հրամանագիր ձեռք բերել»,
հանգիստ պատասխանեց Դորթին։ «Ես մտադիր եմ ձեզ մեղադրել սպանության մեջ և կախաղանի վրա տեսնել»։
«Դուք խիստ ինքնավստահ եք երևում»,
ծաղրեց նավապետը և կտրուկ կերպով շրջվեց ու հեռացավ։ Անցավ մի շաբաթ ևս։ Մի անգամ առավոտյան Ջորջ Դորթին լյուկի կամրջակի վրա կանգնած սովորական հայացքով դիտում էր տախտակամածը։ Մերի Ռոջերսը շարժվում էր լրիվ ընթացքով, առաջ սլանալով Քամու ուժեղ թափից։ Բոլոր առագաստները պարզած էին, ներառյալ սթաքսելները։ Նավապետ Քալենը մտահոգ քայլում էր նավախելի հարթակում, երբեմն աչքի տակով նայելով ուղևորին։ Դորթին նայում էր մյուս կողմը, նրա գլուխն ու ուսերը լյուկից դուրս էին ցցվել, և նավապետը տեսնում էր միայն նրա ծոծրակը։ Քալենը արագորեն նայեց գրոց սթաքսել բլոկին և Դորթիի գլխին ու հաշվեց հեռավորությունը։ Հետո շուրջը նայեց։ Ոչ ոք իրենց կողմը չէր նայում։ Քիչ հեռվում ճեմում էր Հիգինսը, որը հենց նոր մեջքով շրջվեց դեպի Քալենը։ Նավապետը հանկարծ հակվեց ու փայտաձողից պոկեց սթաքսել շկոտը։ Ծանր բլոկը թափով սլաց հավոթում, ձվի կճեպի պես ջախջախեց Դորթիի գլուխը և սկսեց ճոճվել ետ ու առաջ, իսկ առագաստը Քամուց սկսեց փողփողալ ու խշխշալ։ Ջոշուա Հեգինսը շրջվեց, որ տեսնի, թե ինչ պատահեց, և նավապետից ստացավ կեղտոտ հայհոյանքների մի համազարկ։
«Ինքս եմ ամրացրել այդ առագաստը», թոթովեց Հեգինսը, երբ նավապետը մի պահ լռեց։
«Եվ մի ավելորդ անգամ էլ շկոտը փաթաթեցի փայտաձողի վրա, ապահովության համար.
Հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում»։
«Ամրացրիր»,
գոռաց նավապետը, որպեսզի լսեն նաև հերթագայողները, որոնք փորձում էին բռնել Քամու տակ ծածանվող առագաստը, քանի դեռ չէր պատառոտվել։
«Դու քո տատիկին չէիր կարող ամրացնել, ողորմելի թշվառական. եթե ինքդ էիր ամրացրել այդ առագաստը, ապա ինչու շկոտը պոկվեց փայտաձողից, ասա տեսնեմ, ինչու պոկվեց»։
Հիգինսը ինչ-որ անհասկանալի բան փնթփնթաց։
«Պապանձվիր»,
ընդհատեց նրան նավապետը։ Կես ժամ անց նա մյուսների պես նույնքան զարմացած, աչքերը հառել էր Ջորջ Դորթիի դիակին, որը գտան նավասանդուղքի ներքևի աստիճանների մոտ։ Իսկ երեկոյան իր նավասենյակում նավապետը բաց արեց նավամատյանը և թխեց հետևյալ գրությունը. Քամու պորտկումը կայմից պոկեց ու ծովը շպրտեց երկրորդ կարգի նավաստի Կարլ Բրունին։ Այդ պահին մրրիկը քշում էր նավը, և իսեր նավի անվտանգության ես չհամարձակվեցի շրջել Քամու դեմ։ Այդպիսի մրրիկի պատճառով հնարավոր չէր իջեցնել նաև փրկանավակ։ Հաջորդ էջում նա գրեց. «Բազմիցս նախազգուշացրել էի միստեր Դորթիին, որ նա տախտակամածի վրա զգույշ չէ և իրեն ենթարկում է վտանգի. Մի անգամ էլ ասացի, որ բլոկը երբևիցե կջախջախի նրա գլուխը»։ Անփույթ ամրացրած սթաքսելը դժբախտ պատահարի պատճառ հանդիսացավ։ Դրա համար բոլորը խորապես ցավում են, քանի որ միստեր Դորթին ընդհանուրի սիրելին էր նավի վրա։ Դեն Քալենը հիացմունքով կարդաց իր գրական երկը, չորացրեց թանաքը և մատյանը փակեց։ Նա սկսեց ծխել, և հայացքը սևեռեց տարածության մեջ։ Նա զգում էր, թե ինչպես Մերի Ռոջերսը համաչափ ու վստահ, թեթև օրորվելով սլանում էր ալիքների վրայով, և գիտեր, որ կտրում անցնում է ինը հանգույց։ Նրա թուխ ու մազակալած դեմքի վրայով սահեց գոհացուցիչ ժպիտ։ «Դե իհարկե», համենայն դեպս նա շրջանցեց հորն հրվանդանը և խափեց Տեր Աստծուն։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։